bastante intelecto. Já eram ainda fleiri. Ég var þá formaður á mótorbátnum frá Svínaskála því ég var á honum í nýja á. Og þetta var hásumar í glaðar sólskin og hita veðri. Já, við erum að fara á sjóin. Sér var aldrei komið þarna út af Svínaskála það þar út. Er það? Það stórt gil sem kallað Beljandagil utan við bæinn. Og vegurinn liggur ofan í gilið. Hann liggur til svona skakku ofan í gilið og eftir gilinu rennur á sem kallað Beljandi. Gilið djúpt en ræktar allt saman. En til þess að stytta mér nú leið þá fór ég eftir götuna heldur fór niður gilsi barminn. Og þegar ég var kominn hæfilega langt tónestir ofan að sumarfjósi sem kalla var, þá byggði maður út og þar var brú yfir þennan Beljanda eða yfir ána. En þegar ég að halda út eftir þá verðum ég litið upp eftir. En hérna efst í gilinu, hinum megin við ána, stendur fjárhús sem kallaði lamphús. En þegar ég kem út fyrir brúna yfir ána, þá er það beint fyrir ofan mig og ég líti upp eftir og sé þá hurðinu lokuð á húsinu svo ég mér dettur í hug. Ég var farað þarna sjóun, hafði nú náttúrulega lítinn tíma því alltaf var maður nú að flýta sig og svo ég sem ég mér í hamingin hjálpa okkur kannski hafði hún lokast þarna inn í skepnu og verði hungur morðar þarna í húsinu. Svo ég legg frá mér nestiskassan og geng upp eftir og inn í húsi, opna hurðin og inn í húsi. En þér við sé fjárhús,
já.
Það er garði eftir endilöngu húsinu og garða endin er beint á móti dyrunum. Garða hausinn sem kallaðu það. Og hann nær svona fram, ég hugsa það hafi ekki verið meira svona, rúmalinn eða hálfunur alinn út af gaflinum á húsinu, út af dyrum. Svo liggur gardinn allar leið inn og það var hlað og bakvið húsið og gardinn og gengir úr garðanum og inn í hlöðuna til þess að ná í hegi. Já, ég fer nú að athuga þarna, fer inn úr dyrun og það var glaða sólskin og geng inn í króna, hérna megin og það var, mér var nú svona alltaf hálfdimmt fyrir augum af því að koma úr birtunni og alveg inn í stafnu og ég var ekki var við nokkra kynnt. Svo fer ég aftur hringinn og fram fyrir garða hausinn og inn með garðan og aftur hinum megin og alveg inn í stafnu og það er sama, það er ekki nokkur skepna þarna í húsinu. Já, svo fer ég tilbaka og ég fer sömu leið og aftur það út. En ég veit ekki fyrir til ég er komin inn í vegg á krónni hinum mig. Svo mér fannst þetta dálítið kindurt. Svo ég sný tilbaka og hugsa mér með hún, þú skalt nú ekki fara svolítið fram svo að gera hún, maður ekki sjáu það. Ég komist út. Så fær jeg tilbake til mig. Og hvad er det, der kommer fyrt? Jeg stanser til fyrt. Fyrt i væggen om atter sin medvirker. Inde stedet. Så jeg husker mig, men jeg tætte sig, det er en lille tid, siger jeg. Þegar jeg kom ind, så lagde solskinnet alveg inn under garra höfuði. Þegar jeg opnaði dit. Ja, så jeg husker mig mér. Ja, nú skaltu bara ganga fram króna og eins langt eins og þú heldur þú þurfum við að ganga fram til þess að komast út að dyrum. Og ég geri það. Ég geng fram krónastur og svo þegar ég held að ég, það var eins og ég sagði bara ekkert í kringum mig, ég veist hvernig anskotan þetta var. Og geng þarna fram og með þetta fast í huga að stoppa þegar ég haldi ég sé komin á Mósvidegna eða dyrum og svo geri ég það ég svo stend ég þarna og það er alveg sama, það er eins og gluggalaust hús svo stend ég þarna í stund ég Allt í einu, þá eins og þetta hverfi allt saman. Og þá stend ég í dyrunum í glaða sólskin. Það þótti mér skrýt. Ég sé hefum einhverjum orðið hálf vita við þetta sem var að fara á sjó. Rendi í sjóna á þeirra til þess að byrja með ferðin. Nei, það var nættið.